kaheteistkümnes osa.
Maa pinnal asetub ta alati ühel ja samal kujul. Ikka kaks löövi, mis teine teisest läbi lõikudes annavad risti, mille ülemine ümmardatud ots moodustab koori. Ikka need samad madalamad kõrvallöövid risti käikude jaoks kiriku sisemuses või kabelite jaoks. Külgkäigud, kuhu pea löövist pääseb sammaste vahelt. Sel muutumatul alusel varieerub lõpmatult kabelite, portaalide, kellatornide, tornitippude arv, nii kuidas ta tahab sajandi, rahva, kunsti, fantaasia. Arvesse võttes kirikliku jumalateenistuse reegleid, talitab ehituskunst edasi oma äranägemise järgi. Raidkujud, aknad, rosetid, arabeskid, piitsid, kapiteelid, bareljeefid, kõiki neid kombineerib ta oma maitse ja seaduste järgi. Siit tuleneb selle taoliste ehituste imeteldav väline mitmekesisus, mille allaga valitseb kindel kord ja ühtsus. Puu tüvi on muutmatu, võra aga tujukas. Teine peatükk, Pariis linnulennult. Oleme katsunud lugejale imeväärsest Pariisi jumalema kirikust pilti anda. Oleme üldjoontes näidanud kaunidusi, mis tal olid 15. sajandil ja mida tal praegu enam pole. Kuid oleme puudutamata jätnud peamise ilu. See on tolleaegne vaade kirikutornist üle kogu Pariisi. Tõesti, kui pärast kauast kovamist mööda järsku spiraal treppi kellatorni paksu müüri sees viimaks äkki välja jõuda ühele neist kahest platformist, mis on täis päikest ja õhku, siis avaneb suurepärane vaade igast küljest. Oma moodi vaatepilt, mida kergesti võivad kujutleda need meie lugejad, kel õnn on näha olnud mõnda säilinud kootistiilis linna täielikuna. Pariis 350 aasta eest, 15. sajandi Pariis, oli juba tollajal hiigla linn. Meie pariislased oleme üldiselt eksiteel, kui arvame, et Pariis on hiljem palju laienenud. Louis 11. ajast peale pole ta palju üle kolmandiku juurde võtnud. Kindlasti on ta palju rohkem kaotanud kauniduselt kui võitnud suuruselt. Nagu teada, on Pariis sündinud vanalinna saarel, millel on hällikuju. Selle saare liiva kallas oli ta esimeseks kaitsevalliks, Sääni jõgi aga ta esimeseks vallikraaviks. Mõne sajandi püsis Pariis sellel saarel. Tal oli kaks silda, üks põhjas, teine lõunas ja kaks silla pead, mis olid ühtlasi väravateks ja kindlusteks. Siis aga esimesest dünastiast peale jäi saar kitsaks ja Pariisil tuli teisele poole jõge laieneda. Esimene müüride ja tornide vöönd võttis enda alla maatüki mõlemal pool jõge Grand Châtelet ja Petit Châtelet taga. Linna südamest vähehaaval kaugemale tungides uhtus, uuristas, hävitas ja pühkis majade laine selle vööndi ära. Selle laine ette tegi Philippe Auguste uue tammi. Ta sulges Pariisi suurte kõrgete ja tugevate tornide aheliku. Terve sajandi pigistusid majad üksteise vastu, kuhjusid ja kerkisid selles basseinis kõrgemale nagu vesireservuaaris. Nad hakkasid hoovide suunas sissepoole kasvama, korrustena üksteise otsa tõusma, üksteise kukile ronima, ülespoole tõusma nagu kokku pigistatud mahlad ja ainult sellel oli võimalus vabalt hingata, kes sai üle naabri pea vaadata. Tänavad muutulid järjest kitsamaks, väljakud täitusid majadega ja kadusid. Lõpuks hüppasid majad üle Philippe Auguste müüri ja pudenesid nagu sulust pääsedes rõõmsalt mööda lagendiku laiali, nii kuidas juhtus. Seal hakkasid nad ennast laiutama ja põldudest aedu välja lõikama, tehes oma olemise kõigiti mõnuseks. 1367. aastast alates oli linn eeslinna arvel juba nii laiaks kasvanud, et tarvilikuks sai uus vall. Selle ehitas Charles V. Kuid Pariisi taoline linn kasvab alatasa. Ainust sellistest linnadest saavadki pealinnad. Nad on nagu lehtrid, kuhu maa geograafilist, poliitilist, moraalset, vaimset kallakpinda mööda kõik rahva loomupärased kalduvused kokku jooksevad. Nad on tsivilisatsiooni lätted, aga ka rennid. Siia nõrgub ja koguneb sajandite jooksul tilkhaaval kokku kõik see, mis rahval on mahlakat, elulist ja hingelist. Kauplemine, tööstus, haridus, elanikkond. Charles V. vallil oli sama saatus, mis Philip Augusti omalgi. Lapsena, kes iga aastaga oma vanadest riietest välja kasvab, oli tugev linn juba 4 müürivööndit üksteise järel purustanud. Louis 11. ajal võis ses majade meres paiguti näha mõnda tornide rühma, keset vanade vallide varemeid, nagu küngaste teravaid tippe uputuse ajal, nagu uue linna alt üleskerkivat vana Pariisi saarestikku. 15. sajandil jagunes Pariis veel 3 eri linnaks, mis üksteisest selgesti erinesid. Iga ühel oli oma näoilme, oma erijala, omad kombed, tavad, eesõigused ja ajalugu. Need olid vanalinn, ülikoolilinn ja uuslinn. Vanalinn asus saarel ja oli neist kõige vanem ja väiksem. Ta oli 2 teise linna emaks, olles nende vahele pigistatud, lubatagu mulle see võrdlus, nagu vana eideke 2 suure ilusa tütre vahele. Ülikoolilinn võttis enda alla seeni vasaku kalda Tournelli tornist Nesli tornini, milledele tänapäevases Pariisis vastavad viinaturg ja rahapada. Selle müür tungis kaunis laia kaarena väljale, kuhu Julianus oma termid oli ehitanud. Siin asus ka Saint-Genevieve'i mägi. Selle kaare kõige kaugemaks punktiks oli paavsti värav, mis asus ligikaudu seal, kus praegu on Panteon. Uuslinn, kõige suurem osa Pariisist, asus paremal kaldal. Nagu öeldud, oli iga üks neist 3 linnajaost eri linn, kuigi mitte täielikult, sest üks ei saanud ilma teisete läbi. Siit siis ka 3 erisugust pilti. Vanalinnas valitsesid kirikud, uuslinnas lossid, ülikoolilinnas õppeasutused. Kui kõrvale jätame vana Pariisi teisejärgulised omapärasused ja veidrad seadused teedealal, kui vaatleme linna kaootilisi õigussuhteid ainult üldiselt ja kokkuvõtlikult, siis võime üldjoontes öelda, et saar kuulus piiskopile, parem kallas kaupmeeste prevoole, vasak kallas rektorile. Kõik aga valitses Pariisi prevoo, kes oli kuninga, mitte aga linnaametnik. 15. sajandil uhtus Saint-Viit saart Pariisi piirides. Louvier saart, kus tookord puud kasvasid, nüüd aga puid müüakse. Lehmade saart ja Jumalaema saart, mõlemad tühjad ainult paari honniga, mõlemad piiskopi läänid. Lõpuks vanalinna saart ja tema lähedal lehmade ülevedaja saarekest, mis nüüd uue silla muld keha alla on kadunud. Vanalinnas oli tollajal 5 silda, neist 3 paremat kätt, Jumalaema sild, rahavahetajate sild, mõlemad kivist ja puust möldrite sild. 2 vasakut kätt, väike kivisild, Saint-Michelli puusild. Lai ja sügav kraav, mida Saint-Veega varustas ja mis talve tulvavete ajal oli kiire vooluga, uhtus oma lainetega Pariisi ümbritsevate müüride aluseid. Öösel suleti väravad, jõele tõmmati mõlemal pool linna ääres ette jämedad raudahelad ja Pariis võis rahulikult magada. Linnulennult vaadatuna paistsid kõik 3 linnajagu veidralt sassis sõnavate puntrana. Kuid juba esimese pilguga võis aru saada, et need 3 osa moodustavad ühe terviku. Võis kohe näha 2 paraleelset tänavat, mis käänakuteta katkestamatult peaaegu sirgjooneliselt läbi lõikasid kõik 3 linnajagu ühest otsast teise, lõunast põhja, risti Seinile. Nad ühendasid, sidusid, segasid neid ja kantsid rahvast ühest linnajaost teise, linnaosa müüride vahele. Muutsid 3 linna üheks linnaks. Üks neist 2 tänavast kulges Saint-Jacques'i väravast Saint-Martin'i väravani. Ülikoolilinnas nimetati seda Saint-Jacques'i tänavaks, vanalinnas Juudi tänavaks, uuslinnas Saint-Martin'i tänavaks. 2 kohas läks ta üle jõe, nimelt Jumalaema sillal ja väikesel sillal. Teist tänavat nimetati vasakul kaldal Arpi tänavaks, saarel Aamissepa tänavaks, paremal kaldal Sändeni tänavaks, ühel sääni harul Sään Michelli sillaks, teisel harul rahavahetajate sillaks ja ta ulatus Sään Michelli väravast ülikoolilinnas kuni Sändeni väravani uuslinnas. Ühesõnaga, nii paljude nimede all peitusid ikka need samad kaks tänavat, Ema tänavat, Pariisi kaks arterit. Kõik teised kolmiklinna sooned suubusid neisse või said neilt toitu. Peale nende kahe peatänava, mis Pariisi koguda laiuses ühest otsast teise risti läbi lõikasid ja kogu pealinnale ühised olid, oli uuslinnal ja ülikoolilinnal kummalgi veel oma peatänav, mis rööbiti Seenile, neist pikuti läbi kulgesid ja linna kaks peasoon täis nurga all läbi lõikasid. Nii võis uuslinnas minna Saint-Antoine väravast otsejoones alla Saint-Honoré väravani, ülikoolilinnas aga Saint-Victori väravast Saint-Germaini väravani. Need kaks suurt tänavate paari moodustasid põhikoe, millele Pariisi kõigiti sassis ja puntras tänavad oma mustri peale joonistasid. Millist vaatepilti võis see linn 1482. aastal vaatlejale pakkuda, kes seisis ülal Jumalaema kiriku tornis? Katsume seda kirjeldada. Hingeldades üles jõudnud vaatlejat, üllatas kõigepealt määratu hulk katuseid, korstnaid, tänavaid, sildu, platse, torne ja tornitippe. Kõik tungis ühe korraga silma. Nikerdatud katuse viil, terav katuse hari, tornike müürinurgal, kivist püramiid 11. sajandist, tahvli kivist obelisk 15. sajandist, ümmargune ja sile lossitorn, kandiline kaunistatud kirikutorn, olgu see suur või väike, massiivne või õhuline. Vaatleja pilk kadus kauaks selle labürindi sügavusse, kus kõik oli omapärane, otstarbekas, vaimukas ja ilus. Kus kõik oli loonud kunst, olgu see siis väike majakama maalitud ja nikerdatud fassaadi ja mustrilise puusõrestikuga, oma madala ukse ja etteulatuvate korrustega, või kuninglik Louvre oma tolleaegsete tornide reaga. Kui aga silm vähehaaval ehituste hulgaga harjus, hakkas ta neis eraldama juba üksikuid piarühmi. Kõigepealt vanalinn. Vanalinna saar, ahtriga idas, käilaga läänes. Näoga käila poole pöördudes võis enda ees näha vanade katuste päratud karja, mille üle tõusis Saint-Chapelli suur tina katus nagu elevandi selg, millel on tõstetud suur torn. Selleks torniks siin oli kõige teravam, kõige viimistletum, kõige filigraansemalt välja töötatud, kõige läbipaistvam torni tipp, mis kunagi oma pitsist koonuse läbi on lasknud taevast paista. Kolm tänavat suubusid Jumala Ema kiriku esisele platsile, mille ümber palju maju asus. Selle platsi lõunapoolsel küljel paistis tusane ja kortsus linna haigemaja fassaad ja katus, mis oli täis nagu paiseid ja soolatüükaid. Paremat ja vasakut kätt idas ja läänes kerkisid vanalinna kitsalt alalt üles 21 kirikut. Need olid pärit kõigist aegadest, neid oli igas laadis ja suuruses. Jumalaema kiriku taga asus põhjapool klooster kootistiilis käikudega. Lõunapool piiskopi poolromaani stiilis loss, idapool tühi terräni neem. Mis puutub jõesse, siis polnud Jumala Ema kiriku tornide otsast teda kummaltki poolt vanalinna näha. Seen oli kadunud sildade alla, silladaga majade alla. Kui pilk libises üle nende sildade, kus majade katused olid roheldunud ja veteaurust enneaegu hallitama löönud, ja suundus vasakule ülikoolilinna poole, siis torkas kõigepealt silma tihe kimp madalaid Petit Châtelet torne, kus selle lossi pärani avatud värava suu näis väikese silla otsa alla neelata tahtvalt. Kui aga teie pilk libises idast läände Tournelli torni juurest Nesli tornini, siis võis näha pikka majade rida nikerdatud viiludega, värviliste akendega ja etteulatuvate pealmiste korrustega. Sääni sellel kaldal oli kaubandusel muide vähem jüngreid kui teisel kaldal. Siin askeldasid ja kisasid skolaarid ja neid näis siin rohkem olevat kui käsitöölisi. Tõtt öelda, õiget kalda pealset oli siin ainult Saint-Michel'i silla ja Nesli torni vahel. Ülejäänud osa jõe kaldast oli kas paljas liiv või rida maju jalgadega vees. Siin lärmitsesid hommikust õhtuni pesunaised, kes kisendasid, lobisesid, laulsid jõe ääres ja peksid kurikatega pesu, nagu nüüdki. See Pariisi nurk oli üsna lõbus. Ülikooli linn koosnes nagu ühest tükist. Ühest otsast teise oli ta ühtlane ja kompaktne. Need mustuhat ligistiku asetsevat terava otsaga nagu ühest vormist valatud katust jätsid kõrgelt vaadatuna mulje, nagu oleksin tegemist ühe ja sama ainese kristallisatsiooniga. Tänavate tujukalt väänlevad uurded lõikasid selle majade massi peaaegu korra pärasteks tükkideks. 42 õppeasutust olid siin kaunis ühtlaselt laiali külitud ja neid leidus igal pool. Nende ilusate ehituste mitmekesised ja lõbusad katuseharjad olid samasugused kunstitööd nagu lihtsad katusedki nende all. Õieti olid nad samad geomeetrilised vormid ruudus või kuubis. Nad tegid kogu mulje rikkamaks, selle ühtlust rikkumata. Täiendasid seda, ilma et oleksid seda koormanud. Ülikoolilinna pinnas oli künklik. Kagus kerkis hiigla kublana Saint-Genevieve'i mägi. Tasus vaadata Jumalaema kiriku tornist seda kitsaste ja vingerdavate tänavate pundart, praegust Ladina kvartalit. Neid majade kobaraid, mis selle kõrgustiku harjalt kõigisse kaartesse pillatuna korratult peaaegu püst loodista külgimööda alla jõeni tormasid. Ühed nagu kukkudes, teised nagu tagasi ronides, kõik aga nagu üksteisest kinni hoides. Tuhandete mustade täppide pidev sagimine all tänavatel pani silmade ees kõik virvendama. Sellisena paistis rahvas ülevalt ja kaugelt vaadatuna. Kõigi nende arvutute ehituste, katuste, tornide ja muude välja ulatuvate osade vahelt, mis ülikooli linna piirjoontele oma käänete, väänete ja sakkidega nii veidra ilme andsid, võis kord siit, kord sealt märgata suurt sammaldunud müüripinda, mingit ümmargust massiivset torni, mingit hambulist kindlust kujutavat linnaväravat. See oli Philippe Augusti kindlustatud klooster. Taamal rohendasid aasad, kaugenesid teed, mille ääres asusid eeslinna viimased majad, mis aga kaugemal järjest harvenesid. Mõnel neist eeslinnadest oli tähtsustki. Nii omas seda, kui Tournellist alata kõigepealt Saint-Victori akul, oma ühekaarelise sillaga üle Bjääri, oma kloostriga, kus figureeris veel Louis Paksu epitaaf. Epitafium Ludovici Grossi ja oma kirikuga, mille torn 4.11. sajandist pärit oleva kellatornikese keskel oli 8-tahuline. Siis Saint-Marceau agul, kus juba tollajal oli 3 kirikut ja 1 klooster. Veel edasi, kui jätta vasakule Gobelinide veski, 4 valget müüri, siis Saint-Jacques'i eeslinn oma kauni nikerdatud ristiga teeristmel. Saint-Jacques du Opa kirik, mis tollajal oli veel kooti stiilis terava tipuga ja veetlev. Saint-Magloire'i kirik ilusa lööviga 14. sajandist, mille Napoleon muuti seina küüniks. Notre Dame de Chani kirik oma pütsansi mosaiigiga. Ja lõpuks, kui mööduda kartuuslaste kloostrist, sellest justiitspaleele kaasaegsest rikkalikust ehitusest hulga aiakestega, ja halva kuulsusega Vauverti varemeist. Peatus silm läänepoolses küljes 3 romaanistiilis torniga Saint-Germain-de-Prés kirikul. Selle kiriku taga algas Saint-Germaini eeslinn, mis tollajal moodustas juba suure kogukonna ja millel oli oma paarkümmend tänavat. Kui pilk pärast kauast ülikoolilinna vaatlemist lõpuks paremale kaldale uuslinna poole pöördus, muutus pilt äkki hoopis teiseks. Uus linn oli ülikooli linnast palju suurem, kuid polnud kaugeltki nii ühtlane. Juba esimese pilguga võis märgata, et ta jaguneb mitmesse täiesti eraldatud ossa. Idas oli suur hulk losse. Nende losside taga laienes igasse suunda, kord müüridest palistatuna ja sakilisena nagu kindlus, kord suurte puude varju kadudes nagu linna tagune maja, selle imelise St. Pauli lossi päratu suur ja mitmekesine piirkond, kuhu Prantsusmaa kuningas võis vabalt ja uhkelt majutada 22 niisugust kuninglikust soost printsi nagu Dauphin ja Burgundia hertsog ühes kõige teenijate ja kaaskondadega. Arvesse võtmata veel muid suuri isandat ja keisrit ennast, kui see Pariisi tuli, samuti ka lõukoeri, kellel ses kuninglikus lossis oli oma eriline elamisruum. Lisame veel, et tol ajal koosnes ühe vürsti korter vähemalt 11 saalist, paraadsaalist kuni palvetamissaalini, kõnelemata veel muudest galeriidest, vanniruumidest, aurusaunadest ja teistest kõrvalistest ruumidest, mis ühelgi korteril ei puudunud. Kõnelemata ka iga kuningliku külalise eraaedadest, köökidest, keldritest, serveerimisruumidest, maja üldistest söögisaalidest, tagahoovidest, kus asusid 22 tööruumi, alates leivaküpsetamisruumist kuni veini keldriteni, 100 sorti mänguplatsidest, nimetagem vaid puumuna, palli, võrumängu, tuvikongidest, kalatiikidest, loomaaedadest, tallidest, lautadest, raamatukogudest, arsenalidest, sepikodadest. Niisugune oli tol ajal kuninglik loss, olgu see Louvre või St. Paul. See oli linn linna sees. Torni otsast, kus me seisame, oli St. Pauli lossi, mida eespool mainitud 4 lossi küll poolenisti varjasid, siiski veel vägagi tore vaadata. Siit võis küllalt selgesti eraldada 3 elamut, mis Charles V oma paleele lisaks oli ehitanud, kuigi nad olid pea ehituse külge kunstlikult liidetud pikkade galeriidega täis sambakesi ja aknaid. Kui silm nende losside amfiteatri astmeist kõrgemale tõusis, siis jõudis ta pärast sügava kuristiku ületamist uuslinna katuste vahel, mis polnud muud kui Saint-Antoine tänav, lõpuks Angulemi lossini. Mitmete aegade suur ehitusena pakkus see ka üsna uusi, väga valgeid osi, mis kogu ehitusega niisama vähe sobisid kui punane paik sinise vestiga. Kuid uue lossi haruldaselt terav ja kõrge katus oma rohkete nikerdatud vihmaveetorudega ja tinaplaatidega, kus kullatud plekist inkrustatsioonid särasid 1000 fantastilise arabeskina, see nii huvitavalt kirjatud katus kerkis graatsiliselt vanalossi tuhmunud varemete vahelt, mille paksud vanadusest vaatidena tursunud, kõdunenud ja ülalt kuni alla mõranenud tornid sarnanesid suurtele vatsadele, mille eest nööbid on ära karanud. Taamal tõusis Turnelli lossi tippude mets. Turnelli lossist paremat kätt võis näha määratu suurte süsimustade üksteisega otse kui kokku ja läbi kasvanud tornide kimpu, mida ümbritsev kraav nagu ühte oleks sidunud. See kindlus, millel oli rohkem laskeavasid kui aknaid, mille tõste sild oli alati üles vinnatud ja värava võre alla lastud, on Bastille. Need müüriaukudest välja ulatuvad mustad nokad, mida kaugelt vihmavedorudeks võib pidada, on suurtükid.